Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Татарстан диния назаратының дәүләт структуралары белән хезмәттәшлек буенча мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб бу көннәрдә генә үзенең яңа китабын нәшер итте. Ханафи бул дип аталган китап урыс телендә булса да, турыдан-туры татарга кагылышлы. Китапта соңгы елларда сүгенү сүзенә әйләнеп барган вахабилык хәрәкәтенә, аның идеологиясе һәм вахаби илләрнең тормышына күзәтү ясала. Яшьләр сөйләменә тартым тел белән язылган бу китап вахабилыкның нинди афатлар алып килүен сүрәтли. Китап тулайым вахабилыкның шиңгезен ачып салуга юнәлдерелсә дә, исеме Ханафи бул дип куелган. Вәлиулла Якуб вахабилык идеологиясенә ханафилек каршы тора дип саный. Ханафилек татарлыга хас ислам юнәлеше. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең быел узган курылтайында да Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев ханафилек мәзһәбен татарлар арасында торгызырга кирәк дип чыгыш ясады. Татарстан диния нәзәрәтенең нигезнамәсендә дә әлеге оешма ханафи мәзһәбенә нигезләнеп эшли дип әйтелгән. Әмма Татарстанда ханафилеккә караганда вахабилык тизрәк үсештә. Моны дин белгечләре дә, фән белгечләре дә әледән-әле матбугатта язып торалар. Вәлиулла Якуб та вахабилык һәм татарлар арасында соңгы елларда тарала башлаган башка секталар хакында да шактый китаплар һәм мәкаләләр язды. Вакытында күп сораулар тудырган китаплар белән генә канәгатьләнмичә, Вәлиулла хәзрәтнең яңа бер китап язуының сәбәпләре нидә? Гомумән татарга бүген вахабилык, аның тагын бер атамасы булган сәләфилек яки шушы идеологияны корал итеп алган төрле оешмалар нинди куркыныч тудыра? Вәлиулла хәзрәт шушы һәм кайбер башка сорауларга җавап бирде.
Беләсезме, менә безнең бит инде татар халкында шундый хәзер әшәт алдында баш тотарбыз. Без дини яктан икегә бүленергә мөмкин, әгәр бернинди чара күрелмәсә. Һәм безнең татар халкы бер өлеше ханафи булып калыр, бер өлеше вахаби булып калырга мөмкин. Вахабилар исә ханафиләрне мусульман итеп санамый. Шуның өчен инде менә ахыр чиктә бу панлы дәресләргә гражданнар сугышына китерәчәк. Менә бу Төньяк Кавказ мисалында. Шуның өчен инде әлегә менә халкыбызда исламлашу дәрәҗәсен чагыштырмача түбән булган вакытта дөресләп җибәрергә кирәк. Моны инде чит ил мусульман дәүләтләре тәҗрибәсе дә раслый. Менә мәсәлән, Төркияне генә алсак та, Сугут Арабстанын алсакмы, башка мусульман илләрен алсак, анда менә ислам юнәлешләре арасыннан берсесе рәсми дин дәрәҗәсенә күтәрелгән һәм башка юнәлешле фикерле мусульманнар имам булып эшли алмыйлар. Менә мәсәлән, Төркия ханафичилекне, шул сөнни исламның ханафи юнәлешен нигез итеп алган һәм анда бөтен мәчетләрдә фәкать ханафичилекне тоткан муллалар гына эшли ала. Шул ук Сугут Арабстанда, мәсәлән, вахабичилекне нигез итеп алганнар, анда ханафи фикерле имам эшли алмый. Башка илләрдә дә шулай ук. Менә күпчелекне тәшкил иткән агымны алалар да, шуңа таянып эш итәләр. Ә инде менә кайбер мусульман илләрендә бу мәсьәләдә битарафлык яки шара күрмәү сәбәпле икегә бүленгән илләр дә бар. Анда гел сугыш бара. Мәсәлән, Ливанны алыйк, Гыйракны алыйк, башка илләрне алыйк. Анда инде менә ислам җәһәннәмә төрлеләнү сугышка китерә. Менә бездә дә татар халкында да әгәр менә хәзер үк кичекмәстән бу эшкә керешелмәсә, ханафи юнәлеше инде безнең бабаларыбызның мирасы булып тора һәм халкыбызның инде 95% әлегә шул дини юнәлешен тота, шуны минемчә нигез итеп алырга да башкаларны кысрыклап чыгарырга. Рәсми дини сферадан, по крайней мере, шул мәчетләрдә, публичный пространствода менә рәсми ислам буларак ханафи юнәлеше таналырга тиешле. Шул вакытта менә без халкыбызны планлы, сугышлы киләчәктән имин калдыра алырбыз. Менә шуның өчен инде әлбәттә менә мин китаплар да язам, мәкаләләр дә язам, чыгышлар да язам, чөнки менә киләчәгебез планлы булмасын өчен тырышам.
Татарларда соңгы елларда вахабилыкның таралуы, бигрәк тә яшьләр арасында таралуы, аның нинди сәбәпләре бар? Социаль сәбәпләрме ул? Бәлкем, теге менә гопниклык таралган кебек, вахабилык та яшьләр арасында шундый субкультура ияләренә күбрәк сеңәдер. Аның сәбәпләре гомумән бармы?
Аның сәбәпләре бик күп. Иң төп сәбәп инде ул шикелдән дигән тәсир. Чөнки Сугут Арабстаны башка вахабиләр, алар менә шул вахабиләрне пропагандаларга акча җирләмиләр. И шуның өчен инде менә алар үз илләренә җәлеп итеп, шактый яшьләребезне шул юнәлештә укыттылар. Алар хәзер кайтып шуны дәвам итәләр. Һәм вахабиләрнең инде иң куркынычы шул, алар бит инде точечный эшлиләр. Менә мәсәлән, алар да кайткач, шул төрмәләрдә утыралар, шул преступный авторитетлар белән элемтәгә керәләр. Һәм менә хәзер яңа тенденция хәтта булды Татарстанда, алар администрация башлыклары белән тәгә элемтә урнаштырып, шулар аркылы үз тәсирен үткәрергә буралар. Менә хәзер без шундый аяныч нәтиҗә күрәбез. Кайбер хәтта район главалары да инде классик ваһабистларга әйләнде һәм безнең халкыбыз рухи мирасы белән аяк терәп көрәшүдә. Вахаби мәдрәсәләрне ачтыралар, лагерьләр үткәрәләр, боевиклар әзерләү дәрәҗәсенә җиттеләр. Менә бу яңалык безнең өчен инде әлбәттә, но моны да ничек бер тиз арада хәрәкәтергә кирәк. Бер дәмлек булса иде, менә мәсәлән, ханафине сайлады икән, шул ханафи буенча бөтен эшләргә тиеш. Ә менә алар инде шул читил акчасына таянып, менә бу главалар, хәтта хукук саклау органнарының кайбер вәкилләрен сатып алып, менә үз пропагандасын тараталар нишлисен. Менә ул алар бит инде безне душман күргәч, душман алымнары белән үз ялган фикерләрен кертәләр халыкка. Преступный элементлар, шул чиновниклар, татлык чиновниклар аркылы, татлык хукук органнары вәкилләре аркылы. И кызганыч ки, уңышка ирешәләр.
Вәлиулла хәзрәт, сез бер вакыт Чабаксардагы форумда да чыгыш ясаган идегез, һәм анда Русия төбәкләрендә прецедент та бар, Дагыстанда вахапчылыкны кануни рәвештә тыю турында. Бу никадәр реаль, чынбарлык була аламы, юкмы?
Россиядә бик җиңел, бик җиңел тәҗрибә. Чөнки Россиянең шактый тәҗрибә тупланган. Монда инде 3 ислам хәрәкәте тыелды. Хизбут Тахрир, мәсәлән, Нускисилар һәм Таблик хәрәкәте. Дүртесесен тыю бернинди кыйынлык тудырмаячак. Тем более менә шул Дагыстанда, кайбер башка телгә Кавказ республикаларында ул вахабишлек тыелган да инде. Федераль дәрәҗәсендә аны тыярга кирәк. Менә буны инде бөтен процедурасы хәл ителгән. Аны бик җиңел, чөнки менә мәсәлән, нинди ситуация идендә Россиядә. Менә Саид Бурятский булсын, Андор Астемиров булсын, телгә Кавказ алары үтерделәр. Алар вахаби проповедниклары, вагашчылары инде. Алар сөйләгән сүзләрне Россия ишендә Татарстан мәчет миндәрләреннән шул ук сүзләрне сөйлиләр. Балалар алымнары буенча яшьләрне җыеп лагерьлар үткәрәләр. Глава администрацияларының акчасына, дәүләт акчасына. Чөнки менә аларның парадалары, аларның фикердәшләре имам булып утыра безнең мәчетләрбездә. Менә бу нелепый ситуациядән чыгарга кирәк. Нендәдер чара күрергә кирәк. Чөнки болай дәвам итсә, кыска вакытта безнең план тоялачак. Чөнки менә хәзер инде 26 мартта безнең прокуратура 4 кешегә кисәтү ясады. Чөнки аларның инде шул тәкъфирчилек хәрәкәтендә катнашулары ачыкланды. Алар Туркменстан, Афганстан чигендә булган сугышу тәҗрибәне алып, инде монда кайтканнар шөгыльләнергә. Димәк, монда инде менә шул Вахаби мәчетенең вагазының җимешләре дә күренә башлады. Экстремист подполье хотел була Татарстанда. И менә шуны күреп тә, без инде андый зарарлы агымны тыймасак, мин аңына бетермим алайса, нәрсә булыр икән киләчәктә.
Тәкъфирчилек хәрәкәтендә катнашып, аларга Татарстан прокуратурасының кисәтү ясавы турындагы мәгълүмат бу көннәрдә билгеле булды. Сүз быелның 26 мартында Татарстан прокуратурасының Әт-Тәкъфир вә Әл-Хиҗра дип аталган исламлы оешманың Татарстандагы 4 агзасына кисәтү ясау хакында бара. Әлеге оешма прокуратура кисәтүендә язылганча иң радикаль ислами оешмаларның берсе булып тора. Оешма идеологиясы һәр мусульман кафирләр белән джихад алып барырга тиешлегенә нигезләнә. Джихадны танымаган һәр кеше кафир булып тора. Джихад дөньяви характерда һәр дәүләт җирлегендә бара ала. Әмма оешма агзаларына дошман җирендә тору тыела. Бары тик сугышу максатында гына ул җирләрдә яшәргә ярый. Прокуратура тикшергәннән соң исемнәре аталмаган 4 кешенең бу оешма белән бәйлелекләре ачыкланган. Шуларның берсе Вәзирстандагы Болгар җәмәгатендә әзерлектә узган булган. Хәзрәт, менә чираттагы соравым да шул хакта иде. Сез күптән ул турда әйтеп киләсез, интернетта да бик көчле пропагандаларын алып баралар. Ул Әл-Кагыйда террористик оешмасының бер бүлеге булып торган Болгар җәмгыяте, ул Вәзирстанда урнашкан. Сез әйтәсез, кайта башладылар дип. Аны элек тә әйтеп килдегез, кайтачак дип. Димәк, бу реаль хәл.
Менә шигендә, менә безнең бит 26 мартның прокуратура 4 кешегә кисәтү ясалган. Аларның инде менә анда барып, сугышып, тәҗрибә туплап, монда кайтып, эшчәнлекләрне җәелдерү турында сүз бара. Башкортстанда, мәсәлән, инде 2 кеше дип инде берсе үтерелде, берсе кулга алынды. Хәзер кичә 5-нче көнне октябрьскийдә атышлар булды. Менә бу бичендә шул Болгар җитәетнең эшчәнлеге. Ул инде кайтачак дип инде искерде интернет, ул кайтты һәм эшчәнлекне җая. Но ул менә шул Болгар уйгыр җәмәгате, ул бик инде вахабистлар, алар бик инде менә шул безнең файбер мәчетләрендә сөйләнгән идеология тарафдарлары. Менә бу бик инде аларның киң җәелүе дә следствие булып тора. Башта менә бу мәчетләрдән шул вахабистларның Миндәрдә алар рәхәтләнеп вахабистларны сөйләүне туктамасаң, әлбәттә алар хасил буласы.
Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Казан.